háttvirtum þingmanni fyrir andsvari kemur fram í greinargerð með þessari tillögu eða athugasemdir við tillöguna að hún feli ekki í sér breytingar á þeim meginreglum sem að ákvæði EES samningsins fela í sér nú þegar. Þannig að og í raun og veru líka áréttað að lagabreytingin sem að hér er kallað á að hún sé ekki umfangsmikil. Það þykir hins vegar nauðsynlegt að lögfesta umgjörðum fyrrnefnda traustlista en það er gert ráð fyrir að það sé Neytendastofa sem annist uppsetningu og viðhald þessa svokallaða traustlista. Nánari útfærslu á því sem hér að ræða verður að sjálfsögðu fjallað í frumvarpinu sem að hér mun fylgja. Því hér fyrst og fremst verið að fjalla það að aflétta stjórnskipulegum fyrirvara til þess að unnt sé að staðfesta ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar. En útfærsla á því sem hér að ræða mun koma fram í lagafrumvarpi sem boðað hefur verið.
Háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Guðlaugur